Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Už máme někde přes 90 dílů, což je neskutečný, ale dneska pro vás mám novinku, netýká se přímo tohohle podcastu, ale týká se mé osoby, protože od nového roku vydávám newsletter, který se jmenuje 6 medvědů s pumprlou a pokud se chcete dozvědět nějaké tipy na knížky, ale poučit se a inspirovat se nějakými příběhy ze sportu, tak tady pod videem nebo pod audiem v popisu epizody najdete možnost, odkaz na stránky, kde se můžete k němu přihlásit. Tak a dneska můžu tady přivítat dalšího milého hosta, já teda mám všechny milý, ale a tím je Denisa Helceletová, tak tě tady vítám u nás.
Ahoj, já děkuju za pozvání.
A my hlavně děkujeme, že i přesto, že jsi musela, jak si nám před natáčím řekla, vstávat v 5.30, takže si dorazila a ať už je odpoledne, tak plná energie. A brzo si musela vstávat ne kvůli dětem, což možná by se nabízelo, ale kvůli tvé nové práci, jestli to tak můžu nazvat, ale doufám, že milé a příjemné, že děláš trenérku ve fitku. Tak jak k tomu došlo?
Přesně tak. Odjížděla jsem do práce a děti ještě spaly, což asi nebývá tak častý, když máte děti. Každopádně vlastně, dejme tomu, od října jsem se stala osobní trenérkou ve fitku. A řeknu to na rovinu, vlastně manžel Adam, profesionální desetibojář, už neměl 100% částku na výplatě a tím pádem, jako abychom nějak udrželi rod taky, ale chod rodiny, tak tady byla jedna varianta, že už prostě musím nastoupit do práce a trošičku ten rozpočet jako nakopnout nahoru. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem vlastně nastoupila do práce o rok dříve, než jsem musela, protože vlastně ještě rok mi běží rodičovská dovolená, mám doma teprve dvouletou dceru a babička šla do předčasného důchodu, aby nám pomohla, takže nám doma pomáhá a my se takhle ještě můžeme jako rozjet na jiném poli.
No a když byl i ten plán za ten rok, nastoupila do stejné práce, měla jsi už v úmyslu se stát osobní trenérkou, nebo to bylo nejrychlejší, nejfunkčnější řešení?
Popravdě já jsem vlastně před 5 a něco lety ukončila kariéru, protože jsem vlastně byla v očekávání s první dcerou, pak přesně po 3 letech přišla druhá, takže jsem jako tak pokračovala v té rodičovské a já jsem nikdy nevěděla, co budu dělat. Když se mě na to někdo zeptal, já jsem řekla, já umím jenom běhat. Já jsem celý život v podstatě jenom běhal a já nevím, co mám dělat. Tak kromě toho, že vlastně jsem se nyní stala osobní trenérkou, asi to byla taková ta cesta, protože většinou ti sportovci se stávají trenéry, hlavně atleti, to velice často. Ale my vedeme vlastně i kempy vítězů, to jsou příměstské tábory, kroužky a do toho mám ještě klubík pro rodinu, což je tak vlastně pobyt pro rodiny s dětmi, protože obě dvě s kamarádkou, které to máme, tak máme děti a víme, že je těžký v určitém věku si odpočinout od dětí. My to nabízíme, vlastně celodenní animační program, že se ty děti, my dokonce i hlídáme, my jenom ne, že s nima jako i za přítomnosti rodičů se v ní staráme, ale i bez, takže vám můžete dát pěkně děti, můžete si odpočinout, já ty vlastně dospělé trénuju a ty děti si můžou zaplavat, mají tam tvoření a podobně, takže myslíme i na děti a myslím i na ty rodiče.
Teď nevím, napadá mě tady potom.
Řekla jsem toho strašně.
Ano, to nevadí, to je dobře, ale jenom si to já aspoň pro sebe rozkouskuju a vezmem to nějak postupně. Vezmu to trošku od té části, kdy jsi říkala, že jsi celý život jenom běhala, kromě toho, že teda tam byly v začátku nějaký jiný atletický disciplíny, ale beru to jako, že jsi dělala jenom ten sport. Myslíš si, protože to je docela častý téma, který tady se sportovcema probírám, že v podstatě ten sport tě naučil jenom to sportování, nebo tam toho bylo mnohem víc, ač to nebyla třeba to, že bys uměla vyplňovat tabulky v Excelu. Ale co jiného tě ještě vlastně ten sport za tu dráhu naučil, co můžeš teď vlastně využít kdekoliv jinde?
Naučil mi to hodně. Já jsem za to strašně ráda, já bych ani neměla. Tak zaprvé jsem se mohla podívat do světa, mám trošičku jinak i náhled, protože já vlastně jsem celý život vyrůstala v Orlové, což my víme, že to je nejhorší město k žití, teda už je to předposlední.
Co je poslední?
Už je předposlední Karvina, což je Pražák Uhoď, je to hned vedle. Spíš, že jsem se mohla dostat trošičku někde jinde, mezi jinačí tu uvozovkách sféru těch sportovců. A ti sportovci, to prostě jiná komunita, jsou to většinou ctižadostiví, jdou si za tím svým cílem a prostě umí makat a umí dřít. V dnešní době, já to vidím i u těch mladších, že prostě jakmile mají jako komfortní zónu, oni nejdou nad, aby se prostě kousli. Oni jsou v té komfortní zóně a neumí se kousnout. A to je možná i docela chyba. Nevím, jestli to je výchovy, doby, spíš to byla asi ta doba, prostě je to takový špatný. A i možná i proto máme ten sport, ten mládež je trošičku ustupující, nebo nemáme tolik těch talentů, jako bylo kdysi, protože prostě kdysi nebyl nic jiného, než ty děti mohly sportovat. Dneska už je těch možností daleko víc.
No a myslíš, že to je jinak u nás a ve světě, konkrétně tady tohle, to, že ti mladí, že těch talentů je míň u nás a ve světě pořád stejně, nebo dokonce víc, že to je něco specificky třeba českýho, nebo tady dejme tomu středovýchodně evropskýho?
Já myslím, že my jako český národ máme vždycky ten sport, jako máme strašně moc talentu. Teď otázka, jak se s tím talentem pracuje. Myslím si, že hodně států evropských nám určitě uteklo, které, když tu vezmu na tu atletiku, vždycky jsme byli strašně silný stát a najednou už vidíme, že nám prostě ty státy, které jsme kdykoliv porazili, že už nám utíkají a nevím, jste vlastně nějakou školou nebo přišla něco jiného, co my prostě nevíme, nějakou tou výchovou, ale možná to dělají jinak, protože my to vidíme, že prostě oni tu základnu mají úplně jinak než my, ale ty počítače, ten svět, ten základ máme všude stejný. Takže spíš bych řekla, že to je těmi tréninkovými metodami, že my jsme prostě zůstali pořád, já si myslím si, jako dělat jako pomocí toho východního typu, který tady byl docela dlouho a oni už prostě přichází s jinými metodami, ale já věřím a doufám v to a jde to i vidět, že někteří trenéři, mladí trenéři už prostě jdou tím směrem a zjišťují, že vlastně ne, ta kvanta, taková ta masa, takové ne kvalita, ale ta kvantita je kolikrát i zbytečná, že by se spíš mělo dělat přes tu kvalitu. Mm-hmm.
No ty předpokládám, že jsi zažila tu, když to nazvem starou školou, to znamená jako jelo se až na krev a stavilo to v podstatě jenom zranění, anebo už v tvým třeba i v té pozdější fázi kariéry tam nakukovalo něco jako, že by se mělo myslet na to, aby nebyl ten daný člověk přetrénovaný.
Já bych řekla, že jsem měla tu první variantu, kdy už jsem ve 14 letech vlastně přišla do Ostravy a vlastně 9. třídu jsem dodělávala na jiné základní škole a už jsem trénovala ve Vítkovicích a od 15 let jsem měla dvakrát až třikrát v týdnu dvoufázové tréninky a už jsem měla i docela těžkou posilovnu, což zpětně vidím, že asi to bylo to možná zbytečný, možná, že ne. Zase mi to dal výborný základ, protože jsem skákala do dálky, potom třeba k té čtvrtce, že díky tomu, že jsem měla ty disciplíny, tak jsem vydržela i dlouho zdravá. Já jsem v podstatě neměla nějaké vážnější zranění, ale kdybych třeba zůstala u toho skoku dalekem, tak si myslím, že 23, 24 let a končím, už jsem se neměla kde zlepšovat, ale díky tomu, že jsem našla tu novou disciplínu, tak jsem vydržela až vlastně do 31. Ale i díky tomu právě, že jsem strašně dlouho začala, nebo brzo začala dřít dvoufázově, tak už bych to svým dětem neudělala. Už vím, že prostě bych chtěla, aby se tím sportem bavili. Já ani nechci, aby sportovali profesionálně. My se třeba vyberou sami. My víme, že ta starší nechce závodit, tak my spíš hledáme sport, který jí bude bavit. A vypadá to na kolektivní sport, že ona, jakmile je v kolektivu, tak jí prohra nevadí, ale jakmile je prohra je sama za sebe, tak se z toho psychicky hroutí, pláče a odchází, tak jsem řekla, že musíme najít sport, který bude vyhovovat, protože já chci, aby sportovala, protože to formuje tu povahu a vlastně, že naučí to dítě prostě nějaké disciplíně, nějakému řádu a že prostě, když něco chce dosáhnout, tak to není jen tak zadarmo. Takže to je ten důvod, proč chceme, aby sportovala, nebo obě dvě, aby sportovali, ale nechceme, aby to dělali profesionálně, pokud si to nevyberou sami.
Jak ty si to měla, co se týkalo proher? Jak ty se snášela?
Nikdy jsem to neměla ráda, taky jsem plakala. Já jsem měla to štěstí, že když jsem byla mladá, tak jsem malokdy prohrávala. To je možná jediný důvod, proč jsem u té atletiky zůstala, že to nebylo tak častý, protože neměla jsem to ráda. Já jsem neměla prohrát ani třeba šipky, ani karty, já jsem prostě to nedávala. Když se mi vlastně narodila první dcera, tak teď už jsem musela se naučit prohrávat, aby občas vyhrávala i ona. Nenechávám jí hrávat všechno, ale aby to byl takový nějaký balanc. A teď už to je asi jiný. Už jsem zjistila, že to není všechno, nějak vyhrávat. A ono se to asi potom člověk naučí s tím věkem, ale dokud jsem závodila, tak jsem to nedávala po každém velkém závodě, když jsem třeba nepostoupila do finále, nezískala jsem medaily, tak jsem se vždycky rozbrečela. Držela jsem to a pak jsem viděla trenérku a prostě jsem brečela. Takže ono to prostě bylo ve mně. Takže ona to, starší dcera to asi zdědila po nás, protože i Adam říkal, že prostě neuměl prohrávat a taky se je rozbrečel, když byl malej, takže ona to prostě slízla úplně jako se vším.
A kde vlastně, jak jsi nastavovala tu hranici toho, co je úspěch a co ne? Protože ta úroveň je jiná a někdy jako nedá se vyhrát všechno, bylo by to ideální, nebo někteří takoví jsou, kteří téměř neprohrají. Ale kde jsi to vlastně nastavila? Protože říkáš, někdy spouvažovala za úspěch třeba jenom postup do finále a už s tím mohla být spokojená, nebo vždycky to muselo být vyloženě jenom zlato, aby to nebyla prohra?
Já tak budu přemýšlet, ale já jsem prostě chtěla vyhrávat úplně všechno. Já vím, že já, až jsem nebyla nikdy vytrvalec, až jsme nějaký vytrvalecký závod, tak jsem prostě chtěla vyhrát. A prostě tam nepřišla asi ani pochybnost, že bych to vůbec nevyhrála. A tyhle ty pochybnosti přicházely právě s věkem. Já jsem třeba do nějakých 23 let jsem prostě říkala, to vyhraju, jako pro mě to není problém. No ale pak to v té hlavě začneš rotovat. Člověk začne být v uvozovkách jako v jistém smyslu chytřejší, ale pak se začne právě více uvědomovat. Až taková ta naivita, taková ta drzost, taková ta toho mládí, tak ono je to taky, jako je to dobrý, protože si neuvědomujete tu tíhu toho okamžiku. Vy prostě přijete na olympiádu v 18, už, tak já to vyhraju. Nepostoupila jsem ani do finále, v té době jako nebrečela jsem tedy, jako protože pro mě to bylo jako wow, byla jsem v 18 na olympiádě. Věděla jsem, že to nemůžu vyhrát tehdy, ale prostě chtěla jsem uspět za každou cenu, no ale potom, když vám je 26-27 a najednou nepostoupíte, tak už se vám to tam dere a říkáte si, proč jsem nepostoupila, sakra, já musím vyhrávat, a pak když nevyhraju, tak najednou jako, tam je takové, co se stane, když to neudělám, tak tam mi hrozí, že třeba přijdu o výplatu, že třeba se sunu níž třeba na tom žebříčku. A co bude, když tohle to bude sponzoři a podobně, a tak člověka to potom vrtá a tohle zkamu a trenérka bude třeba smutná, že jsme nepostoupili, tak pak to v té hlavě jako už začínáš šrotovat, tož když vám je 18, tak vám to je úplně jedno, co si kdo myslí.
No a dokážeš nějak popsat, jestli to bylo úplně jenom vrozený, nebo bylo něco, co rodiče tvoji dělali, nebo co ty si dělala, čím jsi vlastně vybudovala tady tuhle, dá se to asi říct, vítěznou mentalitu, až možná jako za hranu, anebo i vlastně jako to velmi zdravý, nebo zase možná až za hranu nezdravý sebevědomí, že vyhraju všechno, protože asi se nenarodí každý tady s tímhle.
Nenarodím a já jsem, je to i důvod, proč je takový ten, proč je člověk úspěšný a není úspěšný, protože třeba sportovní talent vás může být hodně a pak strašně moc, hlavně u toho ženského sportu, to je o té psychice. Ne každá prostě holka to ustojí a o tom to bohužel je, protože ne každý může být vítěz. Já jsem se s tím asi narodila, tak já jsem znamení lev, takže já si jdu prostě za svým a jsem tvrdohlava, takže tatínek zeměštěl mi tenistku, tam neuspěl a pak mi mámka přivedla na atletiku a já jsem vždycky dělala právě opak, než to, co řekla. Takže když jsem přišla po týdnu z internátu a ona mi řekla, odpočívej, ty komu jsi unavená, tak já na trut šla prostě běhat, protože mi řekla, že to nedělám. Kdyby řekla v obráceně, bych se zabila, tak já bych zůstala ležela, odpočívala bych. Takže tam to spíš bylo, já jsem vyrůstala v tomhletom sama. Vlastně já jsem z rozvedené rodiny, takže maminka nás byla často sama. Neměla nás páky s bráchou. Takže já jsem si tím životem takhle musela sama protlouct a možná i to je ten důvod, jako proč jsem prostě sešla za tím svým cílem, protože tam, jak jsme to měli, třeba měli doma těžší, tak já jsem ani si neměla na vybranou, já jsem ani nevěděla, co bych mohla jiného dělat. A mi teda v 15 ani napadlo, že by se sportem mohlo živit, mi to prostě bavilo. Já jsem byla na sportovním gymnáziu a já jsem prostě chtěla vyhrávat, jezdit jsme po těch závodech, mi bavil ten životní styl, že jsme jezdili na soustředění a na závody a každý víkend jsme byli někde jinde. A ani mi nechybilo, že jsem třeba nemohla každý pátek chodit na diskotéku. Což hodně potom třeba v kamarádi v mém věku, tak ti už byli třeba někde jinde v tomhletom. Já jsem prostě měla ten svůj sport a to právě chci, aby dělali i moje holky, aby prostě měli nějaký ten řád a aby nám nesklouzli někde, kde bychom nechtěli. Což ten sport k tomu docela pomáhá. Nebo ne sport, celkově koníček a nějakou zálibu, nějaká záliba, která vás prostě baví.
Je ještě něco, co si vlastně odnášíš z toho svého dětství nebo raného věku ve sportu, co právě chceš nebo naopak nechceš přenášet na ty děti?
Tak já tak uvažuji, že oni to s náma budou mít těžký, to si myslím, že jo, protože my chceme, ať dělají něco, ale ať to dělají pořádně. Takže oni, až si vyberou, co budou chtět dělat, tak prostě tomu chceme, aby tomu dávali 100%. Ale ať to je malování, ať to by třeba nějaký hudební nástroj, sport, tak chceme, aby to nebylo na půl plynu. Takže v tomhle tom asi to budou mít těžký ty holky s náma, ale my to máme oba dva takhle postaveny a věřím, že se v tom najdou, no.
Jak myslíš, že se dá, pokud se nějak dá, vlastně donutit k tomu, aby někdo dělal něco pořádně? Protože jsi zmiňovala to vliv doby, všechno je takový jako zjednodušený, moc není žádných limitů, všechno je v podstatě k dispozici. To, co jenom před 20 lety, na co člověk musel čekat x dní, týden nebo někdy ještě díl, tak dneska má tady do odpoledne, ať jsou to nákupy, ať je to seriály, který se může dívat na 10 jich za sebou nebo i víc, místo toho, aby na ně týden čekal, tak jaký vlastně člověk může použít nástroje k tomu, aby děti k něčemu donutil? Protože nemusíš nutně jenom o těch vlastních, ale i na těch kempech vítězů nebo potkáváš se spoustou dětí sportujících, takže možná to je ještě ten lepší vzorek. Jak je donutit k tomu, aby třeba tam vlastně něco dělali to naplno, když už to dělají?
My jsme na to přišli a zastáváme ten názor, že ty děti ten sport musí bavit. Takže tam musíte najít hranici něco mezi tím tréninkem, ale i tou zábavou. Takže my to strašně prokládáme i těma různýma hrama nebo zábavnou formou. A ty děti, když hrajou hru, tak jdou na to přes 100% a oni ani neví, že u toho trénujou, že prostě u toho zlepšou nějakou dovednost. A prostě já si myslím, že do 15 let by se s tím sportem měli jenom bavit. Že asi je jiný, když chcete, abyste měli doma malou profesionální tenistku, tak ten tenis prostě musíte už od malinka jako drtit. Což my ten nemáme, naštěstí i v okolí ty děti většinou buď to mají jako doplněk, ale prostě i když jsou v letě na těch kempech, tak oni prostě přijdou od rána a od rána se baví tím sportem, tím tréninkem. Občas ten trénink, když musí nějakou formou posilovat, tak je to tolik nebaví, ale fakt se tam snažíme co nejvíc zakomponovat prostě nějaký prvek zábavy, hry, aby to prostě bavilo, protože jak mi vás cokoliv baví. A nemusí to být sport, může to být třeba rádi malujete, rádi skládáte pucle, tak u toho vydržíte strašně dlouho a ten čas prostě utíká. Vy si řeknete, ježiš, to už bylo 5 hodin a vůbec vám to nepřijde. A to je stejné u těch dětí, když najdou něco, co je prostě baví, tak u toho vydrží.
Zažila jsi někdy nějaký závod, protože to, co teď tady popisuješ, tak je už popsáno v odborné literatuře, u sportovcích se tomu říká být v zóně, nebo flow je teďka pojem, který je proto asi nejpoužívanější. Zažila jsi vlastně někdy závod, kdy jsi se jakoby úplně ztratila v tom okamžiku, že se říká, že jako nevnímáš bolest, nemáš vlastně pochyby o tom. Objevovalo se ti to v závodech nebo třeba i při trénincích?
Při trénincích moc ne, ty sakra bolely, to jsem vnímala každý detail. Ale při závodech to stávalo a většinou se to stává fakt v závodech, který jako běžíte strašně, když to jako vezmu, když už jsem potom běhala tu čtvrtku, když si pamatuju víc věcí, než když jsem skákala dálky, bylo mi 20, tak ten závod vám většinou vyjde, běžíte osobák nebo vyhrajete a prostě jste úplně někde jinde. Já si do dneška pamatuju Zlatá tretra 2010 a já jsem v té době ještě nevěděla, jestli budu skákat do dálky nebo budu běhat čtvrtku. Bylo to takový to něco mezi, jsem se rozhodovala. A právě v Ostravě mi dali druhou dráhu, já si říkám, že mi zaplácli, jako prostě tady máš druhou dráhu, protože tam byla olympijská vítězka, mistryně světa, tak já jsem prostě si říkala, tak já chci druhou, ať je všechny vidím a prostě nějak poběžím. A dodneska si to pamatuju celý ten běh, když jsme prostě vyběli, já jsem si říkala, sakra, teď jsem to jako překopla, no nic, teď už to jedno, prostě běžím. No a začala jsem vnímat jako toho, a vlastně komentátora, jak tam pozbuzoval ty diváky a říkal, no já takhle běžně říkám si, já ještě prostě můžu. A teď běháme do cílové rovinky a říkám, ale tak teď zaberu a teď prostě půjdu. A ne, no jako říkám, ale já prostě můžu, jako já koukám, oni už prostě nemůžou. Říkám, a já pořád běžím. A teď těch, jako tam tady bylo asi těch, nevím, pásnu, to byl starý stadion, kde tam mohlo být třeba několik tisíc prostě lidí, máš nepozbuzovat, ale najednou mi to tak jako dodávalo energii, já jsem ani nevěděla, že tuhnu. Já jsem prostě běžela až do konce, až v tom cíli to prostě přišlo, že jsem jako vůbec nemohla, už jsem potom sotva šla a to stane i na mistrovství Evropy, když jsem tady vyhrála v Paříži. Já jsem prostě do toho závodu šla, řekla jsem si, OK, tak tady mají 3 holky, o vteřinu běžnou rychleji než já, ale já prostě, já je porazím. A fakt jsem běžela a tak jsem se jako hlídala, že jsem ani nemyslela to v ostatní. Tam byla nějaká strkanice a prostě jsem nějak běžela, řekla jsem se a tak a teď je porazím, teď zrychlím. Ano, to šlo a zrychlila jsem, takže jsem nevnímala. No a pak bohužel přichází i závody, kdy prostě vyběhnu a říkám si, tak teď už nemůžu, teď už to je v prčicích, co teď budu dělat, no a většinou ten závod pak dopadne špatně. Takže mi tam fungovalo takové to pozitivní myšlení a že potom jako Jsem měla takový z toho dobrý pocit. Já jsem asi nedokázala být nikdy úplně ve flow, že bych nevnímala, že bych měla úplně černo, ale spíš takový, že vnímám jako to ostatní, že vám člověk pozbuzuje, když na vás křičí a vnímáte tu energii jako těch diváků. Takže jsem spíš vnímala většinou tohleto.
Mm-hmm. A byl to teda jeden z důvodů, proč si zůstala pak u toho běhání, že jako a nevrátila ses k dálce nebo k více boji, že jsi tam víc zažívala tady tyhle okamžiky?
Já myslím, že bych nebyla nikdy asi moc dobrá vícebojařka, protože mi prostě našel oštěp a to je hodně velký problém, když potom ztratíte pár set bodů, ale spíš to bylo, já jsem potřebovala změnu. Já jsem od 14 let, jak jsem si trénovala už dvoufázově a už to, dejme tomu, byl 8-9 let, nebo možná 10, tak už to bylo dlouhý. Už jsem si říkala, že už mi to fakt nebaví a potřebovala jsem si vyčistit i tu hlavu. A u té čtvrtky se to čistilo docela dobře. Kdo běhal čtvrtku, tak ví, že to hodně bolí, ty tréninky. A právě tu zlatou tretrou jsem zjistila, že vlastně mám na to být nebo bojovat v té evropské užší špičce i ve světové a bylo rozhodnuto, protože jestli si máte rozhodnout, jestli se třeba dostanete na mistrovství Evropy ve skoku dalekém, anebo máte na to se bojovat o medaile, tak si každý vybere tu druhou věc. Každý chce, nebo chce vyhrávat ty medaile, chce je vozit domů.
Já mám hrozně rád jako přenášení z toho z věta sportu do různých jiných sfér. Dokážeš vlastně najít nějakou paralelu mezi tady tím, že ty říkáš, že ta změna disciplíny ti pomohla trošku pročistit tu hlavu, aby už jako nebyla dlouho v tom jednom, v čem si byla hodně ve velkém zápřehu. Teď je veliký téma, jak kolik lidí zažívá vyhoření v pracích a tohle. Je něco vlastně z toho, anebo i z toho udělat si, tak jak to říkala u těch dětí, že si najdou a vlastně to, co je baví a potom jim ani nepřijde, že dělají tu práci nebo ten trénink, co vlastně se dá přenést tady z toho, o čem jsi mluvila, do toho, aby se lidi vyhýbali víc tomu vyhoření nebo aby k tomu jako nedocházeli?
Tak první věc je, že to prostě musí bavit. Když budete každý den vstávat třeba v 5 ráno do práce, která vás absolutně nebaví, tak to dlouho nevydržíte. Pak, když zase děláte práci, děláte to tak akčně, že vás to baví a vyhoříte taky, protože už to prostě je náročný. A já si říkám, musíte odpočívat, jako prostě vypnout hlavu, vodit někde, vypnout telefony, počítače a prostě týden jako žít v přítomnosti a vůbec se jako nezajímat o to, co se kde děje. A to my dokážeme. Já se dokážu vypínat výborně, my nesledem doma zprávy, takže já nevím, co se děje ve světě, vyloženě vím, ale nemusím mít takovou tu dennodenní mastírku. Takže já mám prostě bezstarostný život, říkám, já se nechci stresovat, říkám, já stejně jsou věci, které já prostě nezměním, a aby mi každý den někdo říkal, co je všechno špatně. Já jsem vždycky jako optimistický člověk a já tohleto, takže já prostě říkám žít v optimismu a nenechat se prostě jako semlít i tím okolím a prostě umět odpočívat, relaxovat. A prostě vypadnout aspoň třeba ten jeden den, aspoň na hodinu, prostě to vypnout a jít se třeba projít a fakt jako začít vnímat tu přítomnost, protože to, já myslím, že to člověka to vyčistí úplně nejvíc.
Uvědomovala jsi nějak tohle vlastně i během té kariéry, protože z toho, jak jsi to popisovala, takový ten tah na branku nebo ta touha po tom vítězství, tak kolikrát je problém u těch sportovců, protože se pak nedokážou hlídat, nedokážou odpočívat a myslím, že čím víc toho natrénují, tak je. To znamená, používala jsi něco z toho, co jsi popisovala teď na to vyčištění té hlavy a dokázala jsi vůbec odpočívat ještě v té aktivní kariéře?
Já jsem od přírody lenivý člověk, takže já tohle to dokázala velice dobře. Dobře, já, když jsme dostali, třeba nám řekla trenérka, buď si dejte volno, nebo si běžte zaběhat. Vždycky jsem si vzala volno. A když jsme třeba byli na soustředí, protože jsem trénovala v ženské skupině a když spolu jste třeba měsíc v kuse, tak to taky nedělá dobrotu a my jsme v neděli vždycky měli celý den volno. A já jsem fakt byla schopná nevylézt kromě jídla z pokoje a nechtěla jsem nikoho vidět. Já jsem prostě spala, dívala jsem se na filmy, četla jsem si, řekla jsem si, nikoho nechci prostě vidět a odpočívala jsem. Takže tohle to jsem dokázala hodně dobře. Potom se narodili děti a už to jde hůř, protože už nemáte čas pro sebe a tam se vždycky modlíte, ať aspoň už usnou a máte aspoň hoďku, klid, kdy můžete prostě vypnout. Říkám, jako říkat, oni usnuli, já jsem si pustila cokoliv v té televizi, ale já jsem potřebovala vypnout. Takže žádný složitý film, kolikrát to byly nějaká úplně stupidní romantiárna, ale já jsem prostě seděla a nemusela jsem vůbec na něčem přemýšlet a prostě jsem si nechala uvozovka vymývat ten mozek čímkoliv. Mi to bylo úplně v tu chvíli jedno.
No a jak se ti daří v tom zápřahu těch dětí, kdy jsou teda ve věku, kdy jedna je ve školce, druhá brzo bude, ale byla jsi pořád doma, tak zmiňovala si několik projektů, kolik máš, a říkáš, nemám čas pro sebe, tak evidentně se to nějakým způsobem dělí mezi děti, mezi ty projekty a doufám, že i trošku mezi manžela, že tam aspoň občas na to zbyde chvíle, tak jak se ti to daří vlastně všechno skloubit?
Je to těžký a daří se, naštěstí, jak jsem říkala, moje máma šla do toho předčasného důchodu, takže nám hodně pomáhá, jako bez ní bychom to nedali. Já říkám, že až mála půjde do školky, tak to bude taky jiný, pokud nebude ta většině nemocný, jak to ten první rok ve školce bývá, ale je to náročné a je to trošičku tečkom na úkor děti, což já jsem nikdy nechtěla. Já jsem vždycky chtěla být jako máma, aby ty děti věděli, a já jsem říkala, holky, teďkom rok prostě vydržte a ono se to potom změní a pak uvidíte, že bude dobře. Ale já se snažím jim prostě vždycky potom dávat čas, že jsem třeba 3 dny v práci a potom občas, protože máme i ty kempy vítězů, které máme jako s Adamem sami, tak musíme se vždycky oddělit, takže my si třeba sebereme, jdeme do kávárny, kde to třeba 2-3 hodiny řešíme, pak si dáme úkoly a pak to děláme. A když Adam odjede na soustředí, tak já tyhle ty věci třeba dělám po večerech doma. Oni holky usnou a pak večer to takhle dělám, ale snažím se jim věnovat, ale je to těžké, protože každá chce něco jiného. Ta už chce, ať se věnuju, ta starší, ať se věnuju jí, a říkám, tak potřebuje i ta mladší, aby se věnovala. Teď kolika dohromady to nejde, protože ta mladší, já jí říkám, že je šílená, já si někam nechci chodit, protože to je to přece torpédo, které vůbec neposlouchá. A vždycky se proklínám, když někde vezmu, protože trpím, protože tam uteče, tam neposlouchá, tam se vzteká. Takže je to těžký, ale jednou to přejde a já věřím, že právě se našlapneme tak, abychom se těm dětem mohli věnovat víc. Ale není to tak, že bych prostě byla od rána do večera v práci a ty holky by neznaly mámu, to určitě ne.
No ten kemp vítězů už několikrát si ho zmínila a je jasný proč, protože z nějakého malého nebo minimálně v začátku relativně skromného projektu to vyrostlo, poslední informace, co si pamatuju, tak to bylo snad ve 40 městech. Kde to je vlastně teď? Ještě to pořád roste nebo nějak se to skonsolidovalo, protože teď si zmínila, že už to děláte s Adamem sami nebo že na tom děláte, tak kde je i ten tým, který to řídí, kolik toho teďka máte v plánu, protože předpokládám, že to je pořád letní, převážně letní záležitost, tak jak to vypadá na následující léto?
Tak začínáme plánovat, nebo plánovat už spíš začínáme to pouštět do světa, spouštět různé kampaně, protože už si rodiče začínají vybírat, kde budou jejich děti trávit letní čas. My jsme to trošičku právě díky tomu, že jsme se zúžili o polovinu, tak jsme trošku ubrali i počtu kempu, aby to prostě zůstalo v té kvalitě. Já jsem prostě chtěla udržet tu kvalitu, aby i ty rodiče to nepocítili to, že prostě si nevěnujeme těm dětem. Já vždycky říkám, že každý rodič chce, aby se toho dítě mělo co nejlépe. Takže chci udržet právě i tu kvalitu těch kempů a rozhodli jsme se s Adamem, že to převezmeme sami. Je to pro nás náročné, protože ani den my rozumíme té sportovní stránce a teď se musíme učit ten management a všechno okolo. Naštěstí Adam, asi to byla náhoda, se vlastně začal to i MBA, takže on si tam v tom přesně vidí ten chod a učí se to, takže to je tykom docela na něho, ale já třeba musím tykom dělat, jako vytvářet různé plakáty a kampaně a podobně. Což já se to učím, já jsem to v životě nedělala, já jsem prostě ještě z doby, kdy počítače úplně začínaly a já jsem v tom prostě nevyrůstala, že se, jak moje dcery se narodí a už takhle jedou a už přesně ví, co mají zapnout. Já se to prostě učím. Už jsem v šoku, když jsme byli vybírat školu pro mladší, že už ve druhé třídě učí programovat, se učí programovat. Říkám, ve druhé třídě, že to je prostě normální. Takže v tomhle to je pro nás těžký, ale mám rád, že to bude fungovat, věřím, že to bude fungovat a jsme skoro po celé republice, myslím si, že letos bude 18 kempů, což taky není malý počet a jsme hodně ve Středočeském kraji, v Jihočeském a Vysočina. Nemůžeme se moc dostat na Severní Moravu a Moravu, ať jsem z tohohle kraje, tak tam je to pro nás složitější. Ale já věřím, že právě teď, jak jsme to jako zúžili, tak tam třeba to bude v tomhletom formátu a pak se trošku rozrosteme pro ten příští rok.
Co bylo takový ten důvod, proč vlastně to vzniklo a proč pořád v tom pokračujete, jako co stálo za tím zrodem vůbec toho nápadu?
Tehdy vlastně, když jsem doběhla v Londýně na mistrovství světa, tak jsem říkala, že končím, že už mě to nebaví, už jsem viděla, že jsem prostě nevyhořela, ale že prostě se nechci tady trápit od rána do večera, aby jsem se mohla zúčastnit závodu, abych tam prostě jenom vodila ten závod. No, tady jsem to říkala Adamovi, on říkal, to už tady bylo několikrát. Za 9 měsíců se nám narodila dcera, takže už jsem, já jsem měla předtucha. Já jsem věděla, že už to prostě byl poslední závod. A vlastně asi o měsíc nebo dva později, možná ještě dřív, protože jsem neviděla v té době, že jsem těhotná, právě za mnou přišel pak kolega Sany a říkal, pojď založit kempy, jako letní příměstské tábory a takhle. Takže jsme, protože jsme něco jako chtěla vymyslet i já, tak jsme se na to sedli, řekla jsem si, OK, ale vezmu si k tomu Adama, on si vzal právě ještě Matěje kolegu a takhle jsme začínali. Začali jsme ve 2017, když jsme měli první kemp, nebo takovej víkendovej, prodloužený, tam jsme měli asi 10 dětí. V létě, jako 2018, jsme měli 3 kempy, třeba tam bylo 10 dětí, nebo tam víc. No a další rok se to rozrůstalo a loni jsme měli Říčany a tam prostě bylo 55 dětí na jednom kempu. Takže jsou města, které jsou fakt silné a zase jsem za to ráda. A je to teda náročné to jako vymyslet a skloubit i ten program, ty trenéry, aby se to prostě, aby to nebylo na úkor těch dětí, aby nepocítili, že tady mají, jako že tam je jich moc a ten trenér ani nemá čas, ale máme jedno trenéra na 10 dětí a to chci prostě dodržet, aby tam byl nějaký ten individuální přístup a aby to bylo udržitelný.
Já teď budu rýpat, ale neodpověděla si mi. Ty jsi mi řekla, jak to vzniklo a neřekla jsi mi, proč to vzniklo.
Proč to vzniklo? No to není žádné rýpaní, jako říká, začnu mluvit a pak nevím, jako, jaká byla otázka. Jedna otázka, jsem nevěděla prostě, co budu dělat. A moje zkušenosti byly právě jenom z toho sportu a řekla jsem si, tak to pojďme předávat dětem, že máme co jim dát, protože vlastně Adam dělal, nebo dělal pořád 10 boj, já jsem si prošla celým více bojem, takže ty základy asi máme, tak jsme řekli, zkusíme to dát dětem, ale učili jsme se od prvních kempů, když jsem přišla, že to bude jenom atletický kemp, pak jsem říkala, to nemá cenu dělat vyloženě atletický kemp, když jim chybí ty základy, proč bychom měli skákat do výšky, když oni neumí ani běhat. Tak jsme si řekli, že jsme to z toho ubrali, že jsme do toho všesportovního a dávám jim jako typické jako ty základy, že rychlost, sílu, koordinaci a tyhle ty věci, protože to chybí i těm dětem, kteří tu atletiku dělají. Neříkám jako, že jim to nechybí, ale kolikrát tam třeba děláme věci, které oni neznají, nebo chodíme na to jinak. A hlavně, když máte trenéra a on bude do vás mluvit, tak vy to nevnímáte. Přijde někdo nový, má řekne úplně tu stejnou věc a to děti to jenom pochopí, protože to prostě slyší někoho jiného. Takže i. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem říkala, že zkusíme dělat ty letní příměstské tábory. Hmm.
Tak to si řekla jeden důvod, ale znělo to jako, že jich bylo víc. Jedno, že si nevěděla, co budeš dělat a zároveň, že to chcete předávat dětem. Ještě něco za tím stojí, protože teď evidentně se tam událo něco, zůstali jste na to sami dva a pořád to chcete dělat dál. Takže jako kromě toho, že tak člověk nechce to opustit.
Určitě tam je i nějaká jako finanční záležitost, ale není to tak, že kdybychom dělali kempy, tak nemůžeme dělat vůbec nic jiného. Je to takové jako pestření, příjemné zpestření, ale člověk, oni si třeba kolika podívají, kolik máme dětí, tykom si to vynásobí tou částkou a říkám, ježiš, vy jste milionáři, říkám, vy jste se zbláznili, jako vy vůbec nevidíte, cokoliv má jako za to stojí. Jsem říkala, to jsou už reklamy, už jenom v těch reklamách, jako tam se točí jako ty propagace, tykom my tím tam musíme jako zaplatit svačiny, obědy, to už je taky, tykom jako, říkám, kdysi to byla dospělá porce ta cena, tykom už teď za dítě a kolikrát si říkám, že už i to je moc. Tykom trenéry musíte zaplatit ubytování a všechno přijde ten chod kolem, tak on to není zase taková jako výhra, jak si každý říká, že tak vy máte za jedno léto a tady si vyděláte 5 milionů. Říkám, no tak kež by to tak vůbec fungovalo a právě i ty finanční důvody byl ten důvod, proč jsme se vlastně rozdělili, aby to bylo udržitelný, protože dělat to vlastně, my jsme byli 4, měli jsme 3 zaměstnance a prostě nešlo to udržet, tak jsme se, byli tam několik možností, jak to udělat. My jsme se s Adamem rozhodli, že to zkusíme dělat prostě sami a udržet to, protože by to byla škoda už tolik energie, co nám to jako stálo a vidíme v tom i velký potenciál a my bychom jenom i s Adamem chtěli otevřít vůbec naši akademii, kdybychom prostě každý jako kdyby den už fungovali a těm dětem dávali to, co dáváme jenom v létě, tak bychom jim to dávali během celého roku.
A je tam ještě nějaký jiný prvek přesah, kromě toho, že jim dáváte ty základy toho sportu? Jdete tam ještě vlastně jako po něčem jiným? Řeknu, proč se ptám, protože věc, o které vím, že tam je toho součástí, je, že řešíte i nějakým způsobem mentální přípravu toho dítěte. Tak tohle mě zajímá.
My vlastně spolupracujeme s Honzou Milfajtem a každý rok si vybereme, doporučíme mu město, aby se to trošku střídalo i ty regiony, kde přijede a vlastně všichni jako rodiče a děti mají možnost přijít na tu jeho přednášku vlastně to zdarma jako poslechnout, zeptat se na různé otázky a podobně. Snažíme se i trenérům, jako aby trošku s těma dětma pracovali, aby viděli, aby je i podporovali. Já to spíš vidím i ze sebe, ze svého hlediska, protože já trénuju taky malé děti od 4 let a tam prostě vidím, kdo potřebuje jako pochválit a kdo zase potřebuje trošičku skrotit. A ten trenér jako, chce to i zkušenosti, ale musí s tím umět pracovat. Jako když budete s každým jako se chovat ke každému stejně, tak to prostě nejde. To stejně, když máte jako dítě, které prostě má ADHD a pořád zlobí a vy to nevíte, tak prostě to dítě jako u vozovkách, nemůžete s tím pracovat, ale jakmile se to dozvíte, tak už víte, jak na něho trošičku jít a že prostě za to jako u vozovkách nemůžeš, ho prostě musíte třeba jenom unavit.
Jasně. A já bych se ještě, vlastně mě napadá jedna věc tady k tomu, když věděla jsi ty, co funguje na tebe a pracovala jsi ty nějak na té mentální straně, že několikrát jsi zmínila, že to jako je náročný a že tam vydrží, zejména když jako ženy dělají sport, že musí mít tu psychickou stránku silnou. Pracovala jsi vlastně na té psychice, na té mentální přípravě už nějak za kariéry?
Snažila jsem se, občas jsem měla nějaké jako psychologa a takhle, ne každý mi sedl, já jsem jich jako vyzkoušela víc a říkám, no nějakých 24 jsem to vůbec nepotřebovala, to mi bylo úplně všechno, tam jsem spíš naopak chtěla takové to pozbuzení, já jsem s kým se taková ta, takový ten hecíř, já jsem se i na tom tréninku jsem se chtěla hecovat a tam si dáme o tohleto soutěž a tady o tohleto závody a to mi zůstalo do dneška. Já prostě jako když se potřebuju, já i teďkom, já třeba si chodím trénovat sama v tom fitku, říkám, já si sice jako dám si nějaký trénink, ale když tam třeba je v té době se mnou Adam, který mi hecne, tak ten trénink vypadá úplně jinak. Takže já tam do dneška prostě potřebuji ten dozor nade mnou a aby po mě někdo jako šlapal, až po mě někdo šlape, tak já sice si mrmlám jako pro sebe, jako si nadávám, ale vždycky jsem se jako dokázala kousnout a to mi zůstalo asi, jako, to si asi takhle jako nesu celou tu dobu, jako celou vlastně můj život, že vlastně fakt od těch 14 let nad váma někdo je a prad vás tam jako to a mi to přizůstalo a mám to jako do dneška. No. Já nám vždycky říká, že jsem flegmatik, že si nechávám všechno na poslední chvíli, no a pak po mě ty lidi jedou, protože už se nestíhá a já pak začnu šlapat a pak teprve fungují. No.
No a potřebuješ to i u té práce třeba, když chystáte ty kempy, potřebuješ mít někoho nad sebou, kdo po tobě šlape?
Tam asi bude záležet, kdo nám je šlape. Že když na mě bude šlapat někdo, kdo si nemyslím, že to může dělat, tak tam může nastat problém. Ale teď po mě šlape Adam, protože my vlastně jsme na stejné úrovni, takže tam to šlapat musí, tam jako nemáme jako na výběr, protože bych se to pak přineslo i domů. Takže naštěstí, já říkám, jsem docela flegmatik a my máme ty role rozděleny. Takže a pak jsem samozřejmě ženská, která dělá strašně dobře pochvalu, takže to je takové to cukr a bič, bych řekla, jako nám jako to a pak pochválí a pak zase trošku a pak zase pochválí a je to taková ta rovnováha.
No a ještě mě vlastně k tomu tématu, který jsme se bavili relativně na začátku, tak mě zajímá ten přenos tady, protože jsme se bavili o těch prohrách, jak si je nesnáša úplně dobře a pak trošku a teď s dětma ještě jako líp to umíš. Jak vlastně reaguješ teď, když se něco nepodaří, když zažiješ prohru třeba co se týká možná i v té práci jako osobní trenérka, anebo třeba v plánování těch kempů, když se něco nevydaří. Jak vlastně na to reaguješ, na tuhle tu prohru?
Já myslím, že zatím docela dobrý. Že jsem jako, já mám spíš takové v období, že to přichází tak jednou za měsíc, když se hroutím u vozovka, kdy přijdu a všechno je špatně, doma je bordel, tam to nezvládám, tam to nestíhám, ale mi fakt stačí den, dva, si trošku odpočinout, odreagovat a je to vždycky zpátky. Takže ale nejsem jako nic, že by jsem se úplně zhroutila a všechno je špatně a celý svět a prostě všichni dělají všechno špatně jenom kvůli jako pro mě a oni mi tam zhazujou a oni mi tam nechtějí. Tak já to takhle nějak nevnímám. Takže jako já nevím ani jak na tohle to odpovědět, protože já to nemám asi v povaze. Takže jsem taková, jako že vždycky maximálně, když se něco nepodaří, tak ten den jsem se taková špatná, já se pak z toho vyspím a je to v podě. To, když se třeba doma s Adamem pohádáme, tak mi stačí dát půl hodiny, já se to prostě vydýchám a já pak už potom už nevím, takže tam je to v pohodě. Já jsem takový bezkonfliktní člověk, si myslím. Takže jestli se mu bude někdo člověk hádat, tak se pohádejte, seberte se, odejděte, já budu strašně nadávat, hrozně budu pomalu možná i něco ničit, ale já bych řekla, že za 2 hodiny je úplně v klidu.
A to, já v tom se snažím najít, on to možná jako úplně žádnej není, nebo žádnej pojmenovatelný, co je vlastně jako ten návod, protože říkáš, buď si na den, na dva odpočinu, někdy mi u něčeho stačí půl hodina, hodina, co děláš v tu vlastně dobu, co používáš třeba na to sklidnění nebo na ten odpočinek, když máš delší prostor?
Já ani nevím, jako nepožívám asi nic, tam to prostě musí odejít, tak tam taky záleží, jako co doma musím dělat, tak někdy se prostě musím uklidit, někdy musím jít s dětma třeba na kroužek, jako cokoliv, tam prostě se spíš dostanu do té dennodenní, jako kdyby toho fungování vůbec u té rodiny a to prostě jako pak vám to jako nějak přijde, protože tam pak máte ty dvě holky, které jim je jedno, jako že vám se něco nedaří, oni prostě chtějí, abyste tam byli pro ně a my to nemůžete na ně přenášet, takže to prostě jako vypustíte, protože přece proč byste se to měli vylívat na těch dětech, když to jako oni za to nemůžou. A kolikrát to je fakt i pro mě, je to strašně těžké a učím se to, pořád se to učím, protože já ráno stanu a mám už to dělat cokoliv a já jsem úplně v pohodě. A večer, když to třeba ty holky udělají znovu, nebo cokoliv jiného, tak to, co třeba ta stejnou věc, kterou jsem ráno přišla, tak večer už to prostě nepřijdu, protože už se to hromadí, už se to akumuluje a večer prostě bouchnu. A pořád se učím a pak si říkám, proč já jsem vlastně po něj křičela, že to je úplně zbytečný. No ale jako v tu chvíli jako vám to nedá. Já myslím, že to zná každý rodič, to prostě nechce dělat, ale prostě občas to je nesnesitelné a jak už jste unavení, tak se to prostě kumuluje. Tak já prostě potřebuju jako vypnout, ať už jdu spát, a já si dám třeba jenom skleničku, vypnu, pustím si nějaký ten, říkám, ten stupidní film a prostě a úplně jako vypouštím. A to jsem třeba dělala, když jsem po tom těžkém tréninku, já jsem přišla, sedla jsem si a půl hodiny jsem třeba koukala jenom do zdi. Já jsem prostě potřebovala vypnout. Takže třeba to možná sednout a koukat a vypustit. A hlavně každému bude fungovat něco jiného. Někdo si jde zaběhat. Já si radši sednu a dám si třeba tu skleničku, než aby jsem si šla zaběhat, protože jsem běhala strašně dlouhou dobu, tašním si, že miluji běhání, říkám, já nesnáším běhání, já půjdu do posilovny, ale nenuďte mě běhat. Teď teda musím začít, protože máme s Adamem souboj na 5 kilometrů, kdo bude rychlejší, říkám, už bych měla po těch letech začít běhat, ale nemám to ráda. To je člověk, když se život něco dělá a skončí, třeba když někdo hraje basket, volejbal, tak taky se nejde dobrovolně zahrát, si myslím, chce si od toho odpočinout. A my to běhání fakt, jako a to běhání je zrovna takovej blbý, to, že vy běháte už hodně jako věce v těch sportech, tak jsem řekla, já si radši budu v posilovně dřepovat, než aby jsem si šla dobrovolně zaběhat.
Jo, tady s tím souzním, a když se mě ptali na to, jestli si nepůjdu to jen tak zahrát, tak jsem to od té doby, co jsem skončil, zkusil jednou a pak jsem řekl, ne, fakt mi to nechybí.
No, já myslím, to člověk, on to třeba jednou přijde, ale jako je to, jsem toho tak nasycena, že už jsem neměla jako potřebu.
A mám dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům. Jedna je taková dech vyrážející, tak třeba budeš výjimka a dech ti to nevyrazí a přitom mně přijde relativně jednoduchá. A to je, když jsi to teď tady vyzkoušela, máš nějakýho hosta či hostku, kterou bys třeba ráda slyšela, abych ji vyspovídal?
Tak je to zarážící. Takhle narychlo. Uvažu, tak já bych klidně zkusila, jestli vzít nějakého mladšího sportovce, třeba kolem těch 18-19 let, jak to jako vnímají oni, jak vnímají ten tlak, tu dobu těch sociálních sítí, protože to je šílený, oni kolikrát, jim nejde ani o ten výsledek, jim jde o to, aby vypadal dobře na těch sítích. Což ono jako potom, a hlavně ty sítě, si myslím, že dělá problém, že oni z vás dělají daleko více, než jako vy dokážete. U nás nebyly sociální sítě a my jsme fakt ten výsledek museli udělat. Teď kolikrát neuděláte výsledek, ale už jste na těch sociálních sítě, a už tam lidi, jo, super a takhle, ty jsi se tam dostal. Já jsem se, když se dostal na mistrovství Evropy a žádné halo z toho nebylo. To se tam dostat a už tam jako lajkou, ale i ta druhá stránka, kde ty vlastně hned hejtujou, jakože oni prostě tam píšou a ty jako musí jako psychicky strašně jako pracovat, protože ta doba je jiná a u nás to prostě, my jsme si maximálně na článku, když to někde vyšlo, přečetli komentáře, pak už jsem se ani nepřečetla tohleto, ale jako nesetkala jsem se s tím jako nějak blíž. Až pak v době sociálních sítí vás ty lidi masírují, jako oni úspěch je super, ale jakmile jste druhý ještě přejdou, čtvrtí, tak už se ti nejhorší a já třeba obdivuju tenistky, nebo tenisty, protože tam, nebo sáskaři, jako co sází na tyhle ty sporty, protože vždycky to děláte blbě. Nikdo by si prohraje a oni to po vás jako strašně jedou a já jsem ráda, že tohle se nemusela zažít. Tak klidně víme za mnou, jak to tak vnímají tyhleti mladí sportovci, kteří třeba jsou úspěšní, a už jsou i třeba na těch sociálních sítích, jak vnímají ten tlak, protože pro ně to musí být taky těžké, oni musí dobře vypadat, musí mít nějakou výkonnost, jestli umí dřít, protože si nevím, jak umí přejít ten práh bolesti, jako aby to fakt bolet, protože ty tréninky musí bolet, jako nezažila jsem profesionálního sportovce, které by ten trénink nebolel. Takže jsem to možná řekla až moc. Rozkecala jsem se zase, a to je normální.
Já myslím, že to doporučení je fajn, že bylo tady zatím pár jenom mladších, takže A nezaměřovali jsme se vlastně tady na ten svět těch sociálních sítí, o kterým se občas s některými hosty bavíme, takže by to mohlo být určitě zajímavý. A ta poslední otázka je, trošku jsme se toho dotkli už v toho průběhu, ale je jedna nějaká vlastnost, dovednost, kterou tě naučil sport a kterou víš, že používáš dneska?
Uvažu. Asi tím, že se prostě dokážu kousnout. I když nechci, tak prostě vím, že musím. A tak, tak to je, no. Protože kolikrát nám se nechtělo vstát na trénink, ale prostě museli jsme. Tak jak lidi nechtějí do práce, taky musí. Ale ten sport je jiný v tom, protože vy to nemusíte dělat. To je vaše dobrovolná věc. No, vlastně musíte chodit ani do práce, když nechcete. Ale vy jste to dělali, protože ještě jak jsem ten... Dělala jsem ten individuální sport, tak v tom je to ještě asi specifičtější, že prostě vy neuděláte ten výsledek. Nikdo z jiného za vás, vy se neschováte do kolektivu, že by se tam trošičku na chviličku, jako to, že si pojete večer tamhle třeba na pivečko, že se ztratíte tam, prostě ne. Vy musíte převést ten výsledek ne v den D, ale pomalu i v hodinu H, v minutu M a tam se to prostě jako fakt musí jako být člověk připravený, takže jako i fakt, když se mi kolikrát nechtělo, tak jsem jako, tak člověk musí, no.
Jo, je fakt, že ten prvek té zodpovědnosti, který je důležitý ve všem a byl cítit vlastně ze spousty věcí, který si popisovala, tak ten individuální sport logicky má ještě větší. No. A poslední dvě otázky jsem dal a zbývá mi jenom poděkovat za moc příjemný povídání, takže děkuju, že jsi našla čas a ať se daří.
Děkuju.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.